10 χρόνια από τη βράβευση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας από το Ίδρυμα Bill Gates. Το Pod ξεκινά τη μετάδοση podcast με συνεντεύξεις που γίνονται στη Βέρεια. Ιστορίες ανθρώπων γεμάτες προσφορά, μόχθο και αγάπη για την επιστημονική, πολιτισμική και κοινωνική πρόοδο της ελληνικής περιφέρειας. Στο πρώτο επεισόδιο, ο καταξιωμένος χειρουργός από τη Βέρεια, Γιάννης Αβραμίδης, συνομιλεί με τον γιατρό Αντώνη Λιόλιο.
Μου δόθηκε μεγάλη τιμή να σας κάνω μια μικρή συνέντευξη. Ευχαριστώ και τη βιβλιοθήκη, αλλά ευχαριστούμε πάνω απ' όλα εσάς που έχετε τη διάθεση και αφιερώνετε και το χρόνο σας να τα πούμε.
Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Γεννήθηκα στη Βέρεια το 37. Τελείωσα το γυμνάσιο της Βέρειας. Έδωσα εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο. Μπήκα στην ιατρική σχολή. Την τελείωσα το 62 και αφού τελείωσα την ιατρική σχολή πήγα στρατιώτης και υπηρέτησα 2 χρόνια ως ανθυπίατρος του 3ου συντάγματος Ρίμινη. Ήμουνα γιατρός του 501 τάγματος πεζικού.
Ποια χρονολογία?
Το 62 που τελείωσα το πανεπιστήμιο πήγα αμέσως σχεδόν στο στρατό.
Ωραία.
Και 8 μήνες υπηρέτησα και στην Κύπρο με το στρατό μαζί. Ύστερα απολύθηκα από το στρατό. Συμπλήρωσα μερικούς μήνες χειρουργική εδώ στο παλιό νοσοκομείο της Βερίας που είναι τώρα το All Day εκεί στην Ελιά. Και αφού συμπλήρωσα αυτούς τους μήνες που ήθελα, πήρα τη βαλίτσα μου και έφυγα για τη Γερμανία να ειδικευθώ στη χειρουργική. Εκεί όταν πήγα, βέβαια ήθελα να ζητήσω τη βοήθεια του προξενείου, ελληνικού προξενείου. Πήγα λοιπόν και λέω αυτός είμαι Έλληνας γιατρός, ήρθα, λέω με βοηθήστε, θέλω να βρω μια θέση να εκπαιδευτώ στη χειρουργική. Με λέει εκεί ο υπάλληλος που ήταν, λέει γιατρέ συνοήθηκες, λέει πριν έρθεις για να βρεις μια θέση. Λέω όχι. Πάρ' τη βαλίτσα σου, μου λέει, και γύρνα πίσω στην Ελλάδα. Ωραία, ωραίο θάρρος με έδωσε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν απογοητεύτηκα. Έφυγα από εκεί. Πήγα, βρήκα τον παπά, τον Έλληνα τον παπά, τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο. Έναν πανέξυπνο, μορφωμένο, θαυμάσιο ιερέα. Γνωριστήκαμε εκεί πέρα και με έκανε και ένα τεστ να δει αν ξέρω μερικά γερμανικά. Εγώ ήξερα μερικά γερμανικά γιατί όταν σπούδασα Θεσσαλονίκη πήγαινα στο Ινστιτούτο Γκιώτε και μάθαινα. Και ήξερα αρκετά. Λοιπόν, έλα, μη στεναχωριέσαι, μου λέει ο παπάς, θα σε βοηθήσω. Και πήγαμε και βρήκαμε τον καρδινάλιο, τον καθολικό, τον Dr. Κένεν, ο οποίος ήταν η κορυφή εκεί μέσα. Με σύστησε εκεί ο πατέρας Αντώνιος, τα είπαμε και μου δίνει ένα γράμμα αυτός και λέει πάρτε το γράμμα και πάτε. Είχα βρει εγώ σε ένα περιοδικό ιατρικό ότι ζητούν γιατρό για άσκηση στο νοσοκομείο, στο Άγιο Πνεύμα λεγόταν. Παίρνουμε το γράμμα και πηγαίνουμε με τον Παπαντώνη και μας δέχτηκαν οι άνθρωποι. Ήρθε ύστερα ο καθηγητής με την αρχικαλόγρια, την Μουταμπόνα που την έλεγαν. Διαβάσαν το γράμμα, Σάββατο ήταν. Από Δευτέρα μου λένε μπορείτε να έρθετε να αρχίσετε να εκπαιδεύεστε. Ωραία. Ήμουνα εσωτερικός γιατρός στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο ήταν ένα μεγάλο 400 κλινών νοσοκομείο. Και έμενα μέσα εσωτερικός, κοιμόμουν εκεί κανονικά. Αφού άρχισα να δουλεύω και προσαρμόστηκα στην κατάσταση, λέω τώρα θα πάω στο προξενείο. Πάω στο προξενείο, βρίσκω τον κύριο Αντωνιάδη, αυτόν τον υπάλληλο που με έδωσε θάρρος. Λέω κύριε Αντωνιάδη, εδώ είσαι, μου λέει, ακόμα δεν έφυγες? Όχι, λέω, εδώ είμαι και βρήκα, λέω, και θέση εκπαιδεύσεως και άρχισα να εκπαιδεύομαι. Ποια λέτε να ήταν η πρώτη ερώτηση του Έλληνα στο προξενείο? Τι μισθό παίρνεις? Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Και εγώ έπαιρνα τότε 800 μάρκα. Λέω 1200, λέω, κύριε Αντωνιάδη. Σταχτοπίσω, λέω εγώ. Άντε γεια σου, τον λέω, και έφυγα. Εκεί ήταν σκληρή η δουλειά, βέβαια, στη Γερμανία, πολύ. Ιδίως τα Σαββατοκύριακα είχαμε, δεν μπορούσαμε να κλείσουμε μάτι. Και τη Δευτέρα το πρωί στο χειρουργείο πάλι. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εκεί μέσα γνώρισα και την μέλουσα σύζυγό μου, μια εξαίρετη Γερμανίδα εργαλειοδότρια, την Ανελόρε Λάκοβιτς λεγόταν, πανέμορφη γυναίκα και εξαίρετη στη δουλειά της, πρώτη εργαλειοδότρια. Γνωριστήκαμε, αραβωνιαστήκαμε και ένα καλοκαίρι που ήρθα εδώ για διακοπές την πήρα μαζί μου και παντρευτήκαμε στον πρόδρομο, στο μοναστήρι εδώ πάνω στα Πιέρια. Γυρίσαμε, συνέχισα την εκπαίδευσή μου, γεννήθηκε και το πρώτο μου παιδί, ο Μιχάλης ο Αβραμίδης, που είναι οπτικός, αυτός που έχει το μαγαζί τώρα με τα οπτικά. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεώς μου εκεί γνωρίστηκα και με έναν καθηγητή, τον Χάκεμπροχ, τον προφέσορ Χάκεμπροχ, και τον ζήτησα να μου δώσει θέμα για διδακτορική διατριβή. Μου λέει ευχαρίστως και μου δώσε και το τελείωσα. Τελείωσα τη διδακτορική μου διατριβή.
Α, ποιο ήταν το θέμα?
Το θέμα η αρθρόλυση του γόνατος ήταν ορθοπαιδικό. Κάμναμε και πολλά ορθοπαιδικά εκεί εμείς. Mm-hmm. Επίσης ήμουνα και καθηγητής στη σχολή νοσοκόμων. Είχε και σχολή νοσοκόμων εκεί και δίδασκα ανατομία, φυσιολογία. Τελείωσα την ειδικότητα, τελείωσα τη διατριβή και πήρα τη γυναίκα μου και το παιδί και γύρισαμε εδώ. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, ήρθα στη Βέρεια, οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Δεν είχα που να χειρουργήσω. Ο κόσμος μίξε βέβαια από το παλιό νοσοκ.
Συγγνώμη, πόσα χρόνια ήταν η ειδικότητα?
Ήταν 5 χρόνια. Δεν ήθελα, έπρεπε να γνωριστώ τι να κάνω. Αναγκαστικά βρήκα μια θέση στο ΙΚΑ. Έτσι απλώς για γνωριμία δηλαδή.
Και πότε είναι αυτά, κύριε Αβραμίδη?
Το 69 λοιπόν γύρισα από τη Γερμανία. Ήρθα με 7.000 μάρκα μόνο. Αυτά ήταν όλα μου τα λεφτά. Εν πάση περιπτώσει με βοήθησε πολύ ο γαμπρός μου, ο Βουδούρογλου, ο οδοντίατρος, ο Άρης. Με έδωσε ένα διαμέρισμα για να μένω με τη γυναίκα μου. Στα ντιβάνια κοιμόμασταν και αρχίσαμε τον αγώνα. Είχα και ένα ιατρείο απέναντι από την ομαρχία, πάλι του γαμπρού μου. Άρχισα σιγά σιγά να γνωρίζομαι. Ύστερα λέω να πάω σε έναν από αυτούς τους συναδελφούς που είχαν τις κλινικές εδώ, τις ιδιωτικές. Πήγα σε έναν από αυτούς, το λέω, ήρθα, λέω, άμα θέλεις να συνεργαστούμε. Μου λέει, δεν έχει δουλειά ρε Γιαννάκη, δεν έχει δουλειά, μου λέει. Τι να συνεργαστούμε. Καλά, λέω, ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Έφυγα. Ύστερα από λίγο καιρό, εγώ βρίσκω μια θέση στο νοσοκομείο της Βέρειας. Πρώτα, μάλλον πήγα στην Άουσα, έμεινα κανένα χρόνο εκεί και ύστερα βρήκα τη θέση εδώ στη Βέρεια και μπήκα στη Βέρεια.
Ως ειδικός πήγατε στην Άουσα.
Ειδικός.
Ως χειρουργός.
Ως ειδικός. Ναι. Είχα πάρει ειδικότητα, βέβαια. Λοιπόν. Έφυγα από την Άουσα, ήρθε στη Βέρεια, μπήκα στο νοσοκομείο της Βέρειας και άρχισα να χειρουργώ. Τότε βρήκα τον εαυτό μου εγώ. Άρχισα να χειρουργώ συνέχεια. Λοιπόν, χειρουργούσα και κάτι λαθάκια από κάποιους προηγούμενους, τα οποία με ανέβαζαν ακόμα περισσότερο και έφτασα σε σημείο τέτοιο που, επειδή οι αμοιβές ήταν τίποτα, σχεδόν ελάχιστες, είχαμε και το παιδί. Λέω με τη γυναίκα μου, Ανελόρε, λέω, τι να κάνουμε, ανοίξουμε μια δική μας κλινική, να βγάλουμε κανένα φράγκο, λέω, γιατί έτσι όπως πάει δεν γίνεται. Είχα απογοητευτεί, ήθελα να γυρίσω πίσω στη Γερμανία και έγραψα ένα γράμμα στον καθηγητή, σοφός άνθρωπος, και με λέει, Θεμίστοκλες, έτσι με έλεγε, δεν με έλεγε Αβραμί, Θεμίστοκλες, κράτα το κεφάλι ψηλά, και τον αφιένα αλίγιστο. Μεγάλες κουβέντες. Και πολλά πράγματα διορθώνται σιγά σιγά με τον καιρό. Οι πολλές σκέψεις αρρωσταίνουν τον άνθρωπο. Αυτά ακόμα τα θυμάμαι, δεν τα ξέχασα και τα έχω σαν οδηγό. Κράτα το κεφάλι ψηλά και τον αφιένα αλίγιστο. Και πράγματι, λοιπόν, άρχισα να ετοιμάζω εγώ την κλινική, οπότε αυτός ο συνάδελφος εις τον οποίον είχα πάει να ζητήσω συνεργασία, με παίρνει τηλέφωνο και με λέει, ρε Γιαννάκη, ακούω λέει ότι ετοιμάζεσαι να κάνεις κλινική. Έλα λέει, σταμάτα τα λέει και έλα να συνεργαστούμε. Καλά τον λέω, αφού ήρθα και συζήτησα συνεργασία και μου λες δεν έχει δουλειά. Τώρα έχει δουλειά λέω. Δεν γίνεται λέω, εγώ θα την ανοίξω. Την άνοιξα την κλινική.
Πότε, πότε αυτό, πόσα χρόνια μετά το νοσοκομείο στη Βέρεια?
Το 73.
Τρία χρόνια περίπου.
73-74 έχει πέρα. Αφού είχα πάρει φήμη εγώ, τότε λέω θα ανοίξουμε μια κλινική να βγάλουμε τίποτα, κανένα φράγκο. Και πράγματι, όταν άνοιξα εγώ την κλινική, οι άλλες δύο οι κλινικές που ήταν εδώ έσβησαν. Διότι δεν μπορούσαν να με ανταγωνιστούν.
Δύο κλινικές υπήρχαν τότε?
Δύο ήταν. Δύο χειρουργικές κλινικές.
Χειρουργικές. Τότε χειρουργική κάνετε τα πάντα, έτσι. Ναι. Δηλαδή ορθοπαιδική.
Γενική χειρουργική. Γενική χειρουργική. Εγώ έκανα στην αρχή και ορθοπαιδικά, αλλά ύστερα επειδή άρχισαν να έρχονται οι ορθοπαιδικοί, λέω τώρα δεν είναι σωστό να κοντραρρούμε με τους συναδέλφους και έκανα αμιγώς χειρουργικά. Στο νοσοκομείο λοιπόν έκανα μεγάλες επεμβάσεις. Τότε χειρουργούσαμε στομάχια πολύ, γιατί δεν υπήρχαν τα μοντέρνα φάρμακα που υπάρχουν σήμερα και θεραπεύουν τα έλκη. Οι άνθρωποι υπέφεραν πολύ, πονούσαν, δεν μπορούσαν να φάνε, κάναν μετούς και κάναμε τότε γαστρεκτομές συνήθως. 2/3 αφαίρεσαμε το στομάχο και ενώναμε το κολόβωμα με το έντερο. Κάναμε επίσης βαγωτομές πυλωροπλαστικές, όλες αυτές τις εγχειρήσεις στομάχου. Και επίσης και χολές. Χολές, εγώ όταν ήρθα, εδώ έκαναν χολές, απλές χολές κάναν, αλλά χολιδόχο πόρο δεν έφτιαχνε κανένας. Εγώ άρχισα να κάνω χολιδόχο πόρο και με μεγάλη επιτυχία και μάλιστα είμαι ο πρώτος που έφερα στη Βέρεια την διαδωδεκαδακτυλική σφιχτηροτομή. Είχα μία μύλη του Ζόλερ λεγόταν, την είχα φέρει από τη Γερμανία και με αυτήν έκανα τις σφιχτηροτομές. Πολύ ωραία πηγαίναμε.
Λίγο για να καταλάβει ο κόσμος, θέλετε να μου πείτε τι πλεονέκτημα είχε αυτή η μέθοδος σχετικά με την άλλη?
Αυτή η μέθοδος...
Με απλά λόγια.
Αυτή με απλά λόγια ήταν το εξής. Όταν μάζευε ο χολιδόχος πόρος, το σωληνάκι της χολής μάζευε πέτρες μέσα, έπρεπε να ανοίξουμε τον χολιδόχο πόρο, γιατί ήταν κίτρινοι οι άρρωστοι, κιτρίνιζαν και είχαν και πόνους φοβερούς. Ανοίγαμε τον χολιδόχο πόρο, έβγαζα τις πέτρες και περνούσα τη μύλη κάτω εκεί που εκβάλλει ο πόρος ο χολιδόχος στο έντερο. Εκεί ήταν στενός ο σφιχτήρας του όντι που λέμε εμείς. Εκεί έβαζα τη μύλη και έκανα μία σφιχτηροτομή.
Ωραία. Δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, δεν βγάζατε μόνο τη χολή,
όχι,
ανακουφίζατε και την απόφραξη.
Και την απόφραξη.
Οπότε έρχεται το κυτρίνισμα. Για να,
μπράβο. Ξεκυτρίνιζε ο άρρωστος γιατί έτρεχε η χολή άνετα προς το έντερο.
Ενώ δεν συνέβαινε αυτό με την προηγούμενη μέθοδο.
Ναι. Τότε εγώ είχα βοηθό τον Μακαρίτη, τον Κώστα του Σαλιάγκα. Τον είχα βοηθό. Και κάναμε τις εγχειρίες και στο νοσοκομείο και στην κλινική μου. Και λέει ο Σαλιάγκας μου, λέει μια μέρα, λέει να την πάρω, λέει κύριε Αβραμίδη, τη μύλη αυτήν, λέει αυτός εκπαιδεύονταν στο ΑΧΕΠΑ, έπαιρνε ειδικότητα. Λέω πάρ' την ρε Κώστα, δεν είναι θέμα. Την πήρε και εκεί ο επιμελητής άρχισε να τη δοκιμάζει τη μύλη. Δεν την είχαν, το ΑΧΕΠΑ δεν την είχε. Μπαίνει ο καθηγητής ο Αλετράς μέσα, τι κάνεις ρε Μανώλη εδώ, λέει. Να λέει, δοκιμάζω μια μύλη που έφερε ο Σαλιάγκας από τη Βέρεια. Και το μιάνει μια κατσάδα ύστερα. Καλά ρε βλάκας είσαι, λέει. Τι θα πει το προσωπικό εδώ? Εμείς πανεπιστημιακή κλινική και δεν έχουμε αυτή τη μύλη και την έχει η επαρχία. Αυτά τα λέμε έτσι παρεμπιπτόν.
Ωραία, ωραία, ενδιαφέροντα πολύ.
Ναι, είναι ενδιαφέροντα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ προχωρούσα. Η κλινική ήταν πάντα γεμάτη. 20 κρεβάτια τα είχα συνέχεια. Γεμάτα, έκανα από σκολικοειδεκτομή μέχρι παχιέντερο. Όλα τα πάντα, βροχοκύλες, κακό.
Πού ήταν η κλινική σας?
Η κλινική είναι που είναι το οπτικό κέντρο Αβραμίδης τώρα του γιού μου από πάνω.
Ναι, στο πεζόδρομο εκεί.
Στο πεζόδρομο, στην οδό Βικέλα.
Α,
Βικέλα με Αντωνίου Καμάρα.
Γωνία. Α, Αντωνίου Καμάρα, γωνία. Ναι, ναι.
Ωραία, πηγαίναμε. Πολλή δουλειά. Δούλευα από τις 7 η ώρα το πρωί που ξυπνούσα μέχρι τις 11 το βράδυ. Τρέλα, σκέτη τρέλα. Αφού κάποτε λέω στον εαυτό μου, λέω, ρε Γιάννη, αν είναι να δουλεύεις τόσο, λέω, καλύτερα να πεθάνεις. Πολύ κούραση, φοβερή, και δεν ήταν μόνο η σωματική κούραση, ήταν και η ψυχική κούραση. Γιατί ήταν η ψυχική κούραση? Γιατί τότε εμείς δεν είχαμε διαγνωστικά μέσα. Ούτε υπερήχους είχαμε, ούτε αξονικές τομογραφίες, ούτε μαγνητικές τομογραφίες. Έπρεπε τη διάγνωση να τη βγάλουμε από το κεφάλι μας, από τη σκέψη την ιατρική, από την κλινική παρατήρηση που λέμε στην ιατρική. Λοιπόν, και βέβαια όταν ζοριζόμασταν πολύ, κάναμε ερευνητική λαπαροτομία. Αναγκαστικά ανοίγαμε την κοιλιά για να δούμε τέλος πάντων τι συμβαίνει. Κάναμε ωραία πράγματα, όπως είπα. Ύστερα αρρώστησε η γυναίκα μου. Αρρώστησε η ανελώρα. Και τελικά την έχασα από καρκίνο του ύπατος. Και
καρύβο.
Από τότε πληγώθηκα πολύ, είναι η αλήθεια.
Πότε έγινε αυτό, κύριε Αβραμίδη?
Το 2004.
Α, μάλιστα.
Πέθανε η ανελώρα, την έχασα. Και ήταν τα δύο παιδιά μικρά, ο Μιχάλης και ο Μάριος. Και εδώ θα πω πόσο οι άνθρωποι είναι σκληροί καμιά φορά. Εγώ τότε δούλευα στο νοσοκομείο και η γυναίκα ήταν άρρωστη, τα παιδιά ήταν μικρά. Πάω κι εγώ, λέω στον διοικητικό διευθυντή εκεί που ήταν ένας, του λέω αυτό και αυτό, λέω εγώ, γιατί να κοιμάμαι, λέω, στο νοσοκομείο, έχω τη γυναίκα άρρωστη με τα παιδιά μικρά. Α, όχι, μου λέει, ό,τι λέει ο νόμος θα κάνεις. Ενώ οι βοηθοί με λέγαν, κύριε Βραμή, δεν χρειάζεται εσείς να κοιμάστε εδώ. Αν χρειαστεί κάτι, σε 5 λεπτά είστε στο νοσοκομείο. Η σκληρότητα του ανθρώπου, αυτό θέλω να πω. Δεν κατάλαβε τον πόνο τον δικό μου και την ανάγκη που είχα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ύστερα, αφού πέθανε η ανελώρα, εγώ βέβαια την κλινική την έκλεισα. Δεν μπορούσα να τη συνεχίσω άλλο. Σταμάτησα μόνος μου. Δεν μου την έκλεισε κανένας, εγώ την έκλεισα. Λοιπόν, και άρχισα να ιδιωτεύω. Άρχισα να χειρουργώ στην κλινική του κύριου Αντωνιάδη. Εδώ. Αυτό ήτανε. Περιορίστηκα ύστερα στο ιατρείο μου, το ιδιωτικό μου ιατρείο, και εκεί πληθώρα μικρών επεμβάσεων έκανα με τοπική αναισθησία. Και τις άλλες που ήθελαν νάρκος τις έκανα στην κλινική του κυρίου Αντωνιάδη. Αυτή ήταν η ιστορία. Βέβαια με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία η Ευδοξούλα η Μιχαηλίδου, την οποία είχα βοηθώ 20 χρόνια. Εξαίρετη. Πολύ με βοήθησε αυτό το κορίτσι. Παντρεύτηκε ύστερα. Σταμάτησε να δουλεύει. Και τώρα ζω ήρεμα, έχω μια κυρία γνωρίσει, την κυρία Πόπη Πετούλια, η οποία είναι εξαιρετική κυρία, και περνάμε μαζί ήσυχα τα χρόνια μας εδώ. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Τα παιδιά μου μεγάλωσαν, έχουν το κατάστημα οπτικών εδώ που σας είπα. Έχω 6 εγγονάκια,
να σας
αλλά τελευταία μας χτύπησε η μοίρα. Διότι ο εγγονός μου, ο μεγάλος, ο Γιαννάκης, που είχε και το όνομά μου, ήταν αθλητής δέκαθλο έκαμνε, και ενώ πηδούσε σε άλμα επικοντό εδώ στο γυμναστήριο της Βερίας, έπεσε με το κεφάλι αριστερά και έσπασε το κεφάλι, το πάνε σε ένα σίδερο που είχαν οι κύριοι που δεν τα είχαν καλυμμένα τα σίδερα. Και το παιδί έπαθε ένα επισκληρίδιο και ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Χειρουργήθηκε επιγόντως εκείνο το βράδυ στο Ιπποκράτιο και από εκεί άρχισε ο Γολγοθάς μας. Άρχισε ένας μεγάλος Γολγοθάς. Τι να πω. Τέλος πάντων χειρουργήθηκε. Ύστερα μας λένε είναι έτοιμος, μπορεί να πάει για αποκατάσταση. Πήγαμε εκεί σε ένα κέντρο αποκατάστασης Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν κάμναν τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή είμαι πολύ εκνευρισμένος. Πηγαίνω μια μέρα να δω το Γιαννάκη, βλέπω εκεί που είχε γίνει η κρανιεκτομή, είχε πριστεί, είχε φουσκώσει. Λέω στο φυσίατρο, λέω εδώ φούσκωσε, υδροκέφαλο κάνει. Α, δεν είναι τίποτα, μου λέει, δεν είναι τίποτα, έχουμε δει και χειρότερα, θα απορροφθεί μόνο του. Αρχίζουν επιληπτικές κρίσεις στο παιδί, να χτυπιέται το παιδί σαν το ψάρι. Επηγόντως να μπει βαλβίδα. Άντε, ήταν και Σάββατο. Και πού να βρεις. Βρήκαμε στον ο Άγιος Λουκάς μας, βρήκε δύο καλά παιδιά, τον Ψάρα και έναν άλλον. Λοιπόν, και πήγαμε επηγόντως και το βάλαμε βαλβίδα το παιδί και σταμάτησαν οι κρίσεις.
Συγγνώμη κύριε Βραμίδη, να πω για τον κόσμο που μας ακούει ότι ο υδροκέφαλος είναι που μαζεύεται υγρό μες στο κεφάλι.
Μάλιστα.
Και έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, και προκαλεί αυτά πολλά από αυτά.
Κρίσεις. Μπράβο. Ναι. Οπότε, εν τω μεταξύ, το παιδί είχε γίνει πετσί και κόκαλο. Είχε χάσει πολλά κιλά. Πήγε, οι γονείς απεφάσισαν να το πάνε στη Γερμανία το παιδί. Εκεί με βοήθησε πολύ ο καθηγητής της νευροχειρουργικής, ο Γρηγόρης ο Αντωνιάδης, που είναι αδερφός του γυναικολόγου εδώ, του Νίκου του Αντωνιάδη. Ο Γρηγόρης, ένας εξαίρετος επιστήμον και άνθρωπος, τον παρακάλεσε, λέω, Γρηγόρη, βρες μας ένα κέντρο αποκατάστασης να πάμε το παιδί. Και μας βρήκε ένα κέντρο στα σύνορα Γερμανίας-Ελβετίας. Και με τα βασάνων έφυγε. Δεν μας έδιναν χαρτί να φύγουμε από εδώ οι κύριοι συνάδελφοι. Όχι, λέει, έχει εδώ, λέει, κέντρα αποκατάστασης. Γιατί να πάτε έξω? Μα δεν βλέπετε τι γίνεται? Το παιδί είναι σε κακή κατάσταση, θα πεθάνει. Όχι, όχι, τελικά πιέσεις από εδώ, πιέσεις από εκεί. Μας δώσαν τα χαρτιά και φύγανε. Όταν πήγε εκεί, οι Γερμανοί τρόμαξαν. Καλά, λέει, αυτό το παιδί δεν έτρωγε καθόλου. Όπως βλέπετε αυτούς που βγαίναν από το Auschwitz και από τον Dachau, έτσι είχε γίνει το παιδί. Σε 1,5 μήνα πήρε 25 κιλά το παιδί εκεί, στη Γερμανία. Και άρχισε έντονη φυσιοθεραπεία, εγκεφαλογραφήματα το ένα μετά το άλλο, αξονικές και τα λοιπά. Και το παιδί σήμερα ήλθε, γύρισε και είναι σε κέντρο αποκατάσταση στη Δράμα. Διανοητικά είναι άριστος, επικοινωνεί θαυμάσια, καταλαβαίνει τα πάντα και στέλνει και μηνύματα.
Πολύ ωραία. Πόσο χρόνο είναι τώρα το παιδί?
Το παιδί είναι 18 χρονών. 17 χρόνια το καημένο έπεσε και χτύπησε. Και ένα παιδί, όχι γιατί είναι εγγονός μου, ένα παιδί αστέρι, ένα 87 ύψος, θηρίο παιδί, και επειδή ήταν και γερός γι' αυτό τη γλίτωσε, αλλιώς θα πέθαινε. Λοιπόν, ένα παιδί με ψυχικά καρίσματα τεράστια, αξιαγάπητο. Όλος ο νομός το έκλαψε το παιδί και το συμπόνεσε. Αυτά είναι. Τώρα εγώ ζω ήρεμα, όπως σας είπα. Βέβαια, λυπάμαι που σταμάτησα την ιατρική. Έπρεπε να τη σταματήσω.
Σε ποια ηλικία τη σταματήσατε?
Τώρα, 83 χρονών.
Δηλαδή χειρουργούσατε ως βεβαίως πρόσφατα?
Ναι, ναι, χειρουργούσα. Ναι, ναι, χειρουργούσα, βέβαια. Ναι. Πάθος είναι. Η χειρουργική είναι πάθος, το ξέρετε. Λοιπόν, είπαμε ότι λυπήθηκα που σταμάτησα την αγάπη μου αυτήν τη χειρουργική, αλλά απ' την άλλη μεριά χαίρομαι γιατί η ιατρική δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Πολύ στενοχωρούμε γιατί βλέπω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Η ιατρική, βέβαια, ένα κατά της τεχνικής πρόοδου έκανε βήματα μεγάλα, είναι η αλήθεια. Αλλά εκείνο το οποίο χάνεται είναι ο ανθρωπισμός. Δεν βλέπω οι γιατροί, και εδώ θα κάνω μία διευκρίνηση. Όταν λέω οι γιατροί, δεν εννοώ όλους τους γιατρούς, για να μην παρεξηγηθώ και πούνε ότι περιλαμβάνω όλοι. Ορισμένοι γιατροί δεν πλησιάζουν ψυχικά τον άρρωστο. Αυτό για μένα είναι εγκληματικό. Τι σημαίνει δηλαδή να περάσεις με την προϊσταμένη χωρίς να πεις μια καλημέρα στον άρρωστο, χωρίς να ρωτήσεις τον Μπαρμπαγιώργο πώς κοιμήθηκε? Και λες πόσο είναι το κάλιο, πόσο τον άντρο, να βάλε τόσο, βάλε αυτό και φεύγει. Κάτσε μίλα τον λίγο. Πιάσ' τον το χέρι. Αυτά δεν τα βλέπω σήμερα. Και αυτό πολύ με στεναχωρεί. Ένας τομέας αυτός. Δεύτερος, βλέπω πάλι μερίδα ιατρών. Να, αχ τι να πω τώρα. Να προσκυνούν το χρήμα και να ενδίδουν στις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες είναι έμποροι και κοιτάνε να βγάλουν λεφτά και τους χρηματίζουν τους γιατρούς. Όχι όλους είπαμε.
Όχι,
προσέξτε
όχι.
Να μην παρεξηγηθούμε.
Ναι, να το ξεκαθαρίσατε.
Μια φορά γινόταν μια συζήτηση για τα αντιβιωτικά, ότι γίνεται στην Ελλάδα υπερκατανάλωση αντιβιωτικών. Όταν πήγα κι εγώ, κάθισα, άρχισε να λέει αυτή, έλεγε για τα αντιβιωτικά και τα λοιπά, αιτίες υπερκαταναλώσεως αντιβιωτικών στην Ελλάδα, το οποίο είναι αληθές. Είπε όλες τις αιτίες, τελείωσε, λέω, συγγνώμη, λέω, σηκώνομαι εγώ, μπορώ, λέω, να σας κάνω μία ερώτηση ή να συμπληρώσω κάτι. Ναι, ορίστε, μου λέει, τι. Λέω, υπάρχει ένας άλλος λόγος υπερκαταναλώσεως αντιβιωτικών, της λέω, οι σχέσεις των ιατρών, ορισμένων ιατρών, με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Α, μου λέει, αυτό σας παρακαλώ, μην το θίγετε το θέμα. Μην το θίγετε. Δεν συνέφερε. Ενώ έπρεπε, αν ήταν εντάξει, να το τονίσει αυτό, να ακούσουν οι νέοι γιατροί ότι δεν πρέπει να κάνουν τέτοια πράγματα, να υποκύπτουν στο χρήμα. Και μια άλλη τρίτη αρρώστια η οποία υπάρχει και η οποία πιστεύω ότι θα είναι ανίατος, είναι τα ποσοστά μεταξύ των ιατρών. Όχι όλων, είπαμε. Πάλι το τονίζω. Αυτό είναι τρομερό. Το έχω ζήσει εδώ στην επαρχία. Το είδα ότι περιστατικά, ας πούμε χειρουργικά, τα οποία άνετα μπορούσαν να γίνουν εδώ. Παραδείγματος χάρη, βροχοκύλες. Εγώ έχω κάνει 400 βροχοκύλες. Όλες πήγαν μια χαρά. Ούτε μία βροχοκύλη δεν ήρθε από τους συναδέλφους εδώ. Όλες φεύγουν σε Σαλονίκη. Φεύγουν σε Σαλονίκη. Αυτό γεννά υποψίες. Και λυπάμαι πολύ, δεν θέλω περισσότερο να μιλήσω. Το ίδιο γίνεται και για παθολογικά και για νευρολογικά. Δηλαδή στέλνουν τους αρρώστους στη Σαλονίκη. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει οι γιατροί στην επαρχία, ότι πριονίζουν το κλαδί στο οποίο κάθονται. Ότι την επαρχία την νεκρώνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Και χάνουν και τους πελάτες τους, διότι όταν πάει αυτός κάτω, αυτός θα τον στείλει σε άλλον εκεί πέρα και τα λοιπά. Θα πάρει βέβαια τα ποσοστά του, αλλά θα τον χάσει στην ουσία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αλλά δεν ξέρω, αυτά οι ιατρικοί σύλλογοι πρέπει να τα φροντίσουν, οι οποίοι δεν έχουν καμία δύναμη οι ιατρικοί σύλλογοι. Είναι μάλλον διακοσμητικά πρόσωπα. Και είναι λυπηρό αυτό. Όπως ήταν λυπηρό, γενικά μιλάω τώρα, από χρόνια με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος είχε καταδεχθεί τότε να κάνουν οι ιατροί συμβάσεις με το δημόσιο, με τα βιβλιάρια αν θυμάστε. Πήγαινε ο άρρωστος με το βιβλιάριο στο γιατρό, έγραφε την επίσκεψη και μαζί με την επίσκεψη έγραφε και 4 άλλα πράγματα τα οποία δεν είχε κάνει. Δηλαδή κλέβαν το δημόσιο. Γιατί, αν ρωτούσες, ναι, η αμοιβή δεν είναι γελία. Ναι, ιατρικές σύλλογε, να μην κάνεις τότε συμβάσεις με το δημόσιο, να απαιτήσεις από το δημόσιο να γίνονται συμβάσεις με τους γιατρούς αξιοπρεπείς. Να πληρώνεται σωστά ο γιατρός και να ελέγχεις αυτούς που παραβαίνουν αυτά και κλέβουν. Άρα που αυτά τα λέμε εμείς, αλλά ποιος τα ακούει και ποιος θα τα κάνει. Έτσι έχει το θέμα. Αγαπητέ κύριε Λιόλιο μου, τι άλλο θέλετε, αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας.
Ωραία. Αν μου επιτρέψετε μια παρέμβαση,
ναι.
Εσείς είστε ο συνταξιαζόμενος. Τονίσατε και θα ήθελα και από την πλευρά μου, από την δικιά μου, να πω ότι όντως
Υπάρχει μειοψηφία γιατρών οι οποίοι.
Μειοψηφία, ναι.
Έτσι. Κατά τη γνώμη μου, το ιατρικό, οι συνάδελφοι εδώ στη Βέρεια είναι εξαιρετικοί.
Πολύ καλοί.
Εξαιρετικοί.
Πάρα πολύ καλοί.
Και σε ήθος και σε γνώσεις.
Βεβαίως.
Και σε χειρισμό περιστατικών.
Μα, με συγχωρείτε, μα γι' αυτό σας λέω, επιτρέπετε τα περιστατικά να φεύγουν Σαλονίκη, αφού έχουμε τόσο καλούς γιατρούς εδώ πέρα.
Λοιπόν, καταρχάς, ας πάμε από την αρχή. Τι είναι αυτό που σας έκανε να πάτε ιατρική?
Λοιπόν, θα σας πω. Εγώ είχα δύο γαμπρούς γιατρούς στη Βέρεια. Ο ένας ήταν ο παθολόγος, ο γιατρός, ο Βεζερίδης, ο Παναγιώτης. Παντρεύτηκε την αδερφή μου τη μεγάλη. Και ο άλλος ήταν ο οδοντίατρος, ο Βουδούρουλου, παντρεύτηκε τη μικρότερη αδερφή μου. Ο Βεζερίδης ήταν παθολόγος, ήταν πολύ καλός, όπως και ο οδοντίατρος ο Βουδρούγλου, και οι δύο πολύ καλοί γιατροί, μικρασιάτες την καταγωγή. Και καμιά φορά συνόδευα τον γιατρό, τον παθολόγο, και είχαν τότε κάτι μικρές τσάντες κρατούσαν αυτοί και με έδινε και την κρατούσα εγώ. Και τον θαύμαζα έτσι που πήγαινε, έβλεπε τους αρρώστους και τα λοιπά, και μέσα μου γεννήθηκε η αγάπη προς την ιατρική. Πήγα να γίνω γιατρός γιατί το ήθελα να γίνω γιατρός. Δεν πήγα για χρήματα. Δεν πήγα για χρήματα. Και αν σας πω ότι όταν ήμουν καινούριος γιατρός, μόλις είχα βγει, με φώναζαν στα σπίτια, πήγαινα, έβλεπα παθολογικά έτσι περιστατικά. Με ρωτούσε στη Ρουμάνου, πληρώθηκες Γιάννη? Όχι, δεν πληρώθηκα. Γιατί ρε παιδί μου, δεν πληρώθηκα? Δεν είχα το μάτι μου στο χρήμα. Δεν το είχα. Και αυτό για να σας το τεκμηριώσω ακόμα περισσότερο, θα σας πω το εξής. Όταν ήμουν στη Γερμανία, στο νοσοκομείο, ήμουνα εσωτερικός γιατρός, όπως είπα, και νοσηλεύαμε έναν Γερμανό, τον κύριο Τόμασεν, ο οποίος είχε καρκίνο στην οροδόχο κίστη, και εγώ τον έκανα τη χημειοθεραπεία τότε. Γνωριστήκαμε τόσο πολύ καλά με αυτόν τον άνθρωπο, με αγάπησε τόσο πολύ. Με λέει μια μέρα, Herr Doctor, μου λέει, τι θέλεις να σε χαρίσω? Λέω, τίποτα κύριε Τόμασεν, και εγώ ήμουνα τερό, δεν είχα τίποτα, μόνο το μισθό του νοσοκομείου. Πάω ένα πρωί, έρχεται η Θεοφάνα η προϊσταμένη, η Herr Doctor, ο κύριος Τόμασεν πέθανε. Τη νύχτα πριν πεθάνει άφησε ένα ενθύμιο να τον θυμάστε. Ήταν ένα ραδιόφωνο Telefunken απάνω στο γραφείο μου. Ήρθε και ένας φίλος του, ο οποίος τον επισκεπτόταν τότε συχνά, να κάνει τα χαρτιά. Και εκεί πιάσαμε κουβέντα. Και με λέει, γιατρέ, λέει, ξέρεις τι πλούσιος ήταν ο Τόμασεν? Μεγαλέμπορος, με τεράστια περιουσία, και δεν έχει παιδιά, και η γυναίκα του είναι αλκοολική και θα πεθάνει. Τότε βέβαια συνειδητοποίησα, λέω, ρε Γιάννη, τι έκανες ρε, αφού αυτός ήθελε να σε βοηθήσει ο άνθρωπος, ας τον έλεγες, κύριε Τόμασεν, εγώ άφραγκος είμαι, σκέφτομαι στην Ελλάδα να κάνω μια κλινική δική μου, σίγουρα θα με έδινε λεφτά πολλά. Αλλά επειδή δεν είχα το μάτι μου, σας λέω, στο χρήμα, ούτε κάθισα να τον ρωτήσω αν έχει παιδιά ή δεν έχει παιδιά, αν έχει περιουσία ή δεν έχει. Έτσι είναι. Είναι χαρακτήρας του ανθρώπου αυτός. Την χειρουργική την δούλεψα με πάθος, χωρίς να είναι ο σκοπός μου το χρήμα. Το χρήμα έρχεται μόνο του. Δεν είναι ανάγκη να το επιδιώξεις, ούτε να το κάνεις Θεό και να γονατίζεις μπροστά του. Είναι λάθος μεγάλο. Και θα σας πω και ποια ήταν η μεγαλύτερη μου συγκίνηση καθ' όλη την καριέρα τη χειρουργική. Με έκαναν δώρα πολλά οι άνθρωποι από ευγνωμοσύνη. Όλα αυτά τα ξέχασα. Ένα δεν ξεχνάω και δεν θα το ξεχάσω μέχρι να πεθάνω. Ποιο ήταν αυτό το δώρο? Έρχεται μια μέρα ένας πάμπτωχος αγρότης από τα Πιέρια με τον τορβά, ξέρετε τι είναι ο τορβάς που τον κρεμασμένο, και με τσαρούχια, πάμπτωχος, ρακένδυτος. Με λέει, γιατρέ, σε ευχαριστώ πολύ, λέει, που με βοήθησες. Κάτι τον είχα κάνει, εγώ δεν θυμόμουν. Περνούσε τόσο κόσμο που να θυμάσαι. Και δεν έχω τίποτα άλλο να σε ευχαριστήσω. Και έβγαλε δύο ματσάκια ρίγανη και με τα δώρησε. Λοιπόν, έκλαψα. Τόσο πολύ συγκινήθηκα. Και το λέω πάντα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Αφού του πάμπτωχου ανθρώπου.
Τότε δίνατε εξετάσεις στην ιατρική, στο Οικείο Πανεπιστήμιο, τότε νομίζω, δηλαδή...
Εδώ για να μπούμε,
ναι.
Εισαγωγικές.
Ναι, εισαγωγικές δεν ήταν πανελλήνιες τότε νομίζω.
Όχι, ήταν η ιατρική, είχε φυσική, χημεία, έκθεση, βιολογία. Mm-hmm. Δίναμε αυτά τα τέσσερα μαθήματα και όποιος έπιανε τις μονάδες έμπαινε.
Ήταν και τότε δύσκολη εισαγωγή όπως είναι και σήμερα.
Κοιτάξτε, ήταν δύσκολη εισαγωγή. Διότι ήταν πολύ υποψήφιοι βέβαια και έπαιρναν λίγους. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα.
Τώρα είναι πολύ δύσκολο να
είναι και δύσκολο τώρα
σχολή,
με τα μόρια και με
πάντα
τα
πάντα ήταν δύσκολο από ό,τι βλέπω.
Αλλά ήταν το πανεπιστήμιο πολύ σκληρό της Θεσσαλονίκης.
Δηλαδή
να σας πω τι γινόταν. Καταρχήν η καθηγήτρια ήταν απλησίαστη. Δεν μπορούσε να τον πλησιάσει τον καθηγητή. Δεύτερον, μας ανάγκαζαν να αγοράζουμε τα συγγράμματα. Αυτό βέβαια δεν ήταν καλό. Διότι υπήρχαν και φτωχά παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Εάν δεν αγόραζες το σύγγραμμα δεν σε περνούσε στις εξετάσεις, εγκληματικές ενέργειες. Αυτά δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν ή όχι, μπορεί να υπάρχουν σε άλλη μορφή, αλλά τότε έτσι ήταν. Και δεν μπορούσες να τους μιλήσεις δηλαδή. Ένα τρομερό πράγμα. Ενώ όταν πήγα εγώ στη Γερμανία με τον καθηγητή, τον Χάγκαμπρο, με έπαιρνε και πήγαινα, προβάλαμε τα slides όταν έκαμε αυτές τις διαλέξεις, καθόμασταν ύστερα, τρώγαμε μαζί, την άλλη μέρα με ρωτούσε, χώνεψε στο φαγητό, μήπως σε πείραξε και τα ποιος τα έκανε αυτούς εδώ, καλημέρα δεν τολμούσες να τους πεις. Και εκείνος που ήταν κορυφή, να πούμε, καθόταν με μένα το γιατρουδάκι και τα έλεγε και με ρωτούσε και τη γνώμη μου πολλές φορές. Mm-hmm. Άλλη παιδεία.
Ναι. Μετά όταν γυρίσατε λοιπόν στη Βέρεια πήγατε στο νοσοκομείο. Φυσικά πολύ πριν το ΕΣΥ αυτά.
Έτσι. Τι είπατε,
πολύ
πριν,
πριν το ΕΣΥ. Πολύ πριν το
ναι,
ΕΣΥ.
Ύστερα έγινε το ΕΣΥ. Δεν είχε ΕΣΥ τότε.
Ναι. Τότε ποια ήταν η εργασιακή σχέση που είχατε με το νοσοκομείο? Δηλαδή μπορούσε κανείς να δουλεύει και έξω και να είναι και στο νοσοκομείο?
Βεβαίως. Μπορούσες να... Αλλιώς δεν θα είχα εγώ κλινική. Mm-hmm. Δεν θα είχα και όχι. Και όταν ήθελα να ανοίξω την κλινική, πάλι ορισμένοι συνάδελφοι μου βάλανε εμπόδια, μου ρίξαν πέτρες στα πόδια. Κάτω από την κλινική ήταν ένα γραφείο τελετών. Τίποτα, ούτε φέρετρο, ούτε πέρα, απλό γραφείο. Εκεί πάω να πάρω την άδεια από τον ομίατρο, με λέει δεν μπορώ να στη δώσω. Την... Γιατί λέω, εγώ τα έχω όλα έτοιμα και τα λοιπά. Όχι, λέει, έχει το γραφείο και τα λοιπά. Τον έλεγαν, κοίταξε μη. Εγώ κόντευα να σκάσω, λέω τι θα γίνει, έτοιμος. Πάω στον νομάρχη. Ευθείαν τότε ήταν ο Χατζησακούλας νομάρχης, ένας έξυπνος άνθρωπος. Λέω αυτό και αυτό κύριε νομάρχη. Τι λες ρε γιατρέ, λέει, ήρθες από τη Γερμανία, λέει, ανοίξει μια σωστή μοντέρνα κλινική, λέει, φέρε εδώ, λέει, τάκ τάκ υπογράφει και ανοίγω την κλινική. Και εκεί εμπόδια θέλω να πω. Χώρια,
ναι. Οι ζήλες λοιπόν, και... Να... Περίπου πώς επεμβάσεις κάνατε? Μπορείτε να μου πείτε.
Εγώ,
που στην... να χρειάζονται αναισθησία, μιλάω, όχι τις μικρές.
Ναι, στην κλινική 600 εγχειρήσεις το χρόνο. Και στο νοσοκομείο 1200.
Δηλαδή, τώρα συνολικά μπορούμε να τα υπολογίσουμε.
Είναι χιλιάδες εγχειρήσεις που έχω κάνει, δεν τις μέτρησα. Αλλά αν πάρουμε τις μεγάλες, δηλαδή είναι καμιά 600 στομάχια, 500 χολές, 400 βροχοκύλες, ηλαιούς. Ένα σωρό, δεν μπορώ να θυμηθώ, κύλες, κουλκοδίτιδες, σιρίγγια περιεδρικά, κυρσούς, φλέβες, δηλαδή πάρα πολλά, μεγάλο φάσμα mm-hmm. είχαμε. Και σας λέω, μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν είχαμε και προσωπικό τότε. Καμιά φορά έρχονταν και η γυναίκα μου απάνω, έτσι, δωρεάν, δηλαδή να βοηθήσει, ας πούμε. Αλλά είχαμε καλά κορίτσια τότε, ήταν και η Μαστουροπούλου και η Ιωσήφιδου, αυτές πολύ καλές, φιλότιμες αδελφές, πολύ καλές. Και η Μιζαντζίδου ήταν στη δουλειά της καλή. Ναι, εντάξει, πέρασαν αυτά.
Δεν θα θέλατε να εμπλακείτε στην εκπαίδευση των γιατρών με τόση εμπειρία που έχετε?
Ναι, κοιτάξτε, εγώ χρόνια τώρα κάνω μαθήματα στις εθελόντρες του Ερυθρού Σταυρού. Mm-hmm. Τους διδάσκω την ανατομία. Mm-hmm. Και με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα τα κορίτσια, διότι το κάνω απλά το μάθημα, κατανοητά. Δεν μπλέκω μέσα ιατρικούς όρους που θα τους δυσκόλευαν. Αυτό κάνω. Αλλιώς, τι να βοηθήσω. Εγώ κανονικά παλιά θα έπρεπε να ασχοληθώ και με τα κοινά, αλλά ήταν αδύνατον διότι δεν με έφυνε η δουλειά μου. Δεν είχα καιρό καθόλου. Δεν είχα καιρό. Μια ημέρα θυμάμαι είχα κάνει 11 εγχειρήσεις εγώ ο ίδιος. Όταν πήγα το βράδυ στο σπίτι, σαν κούτσουρα έπεσα στο κρεβάτι από την κούραση. Δεν ήταν κάτι το φοβερό. Και μέσα στην επαρχία που ούτε μέσα είχαμε μεγάλα, τίποτα. Τίποτα. Mm-hmm. Ένα μηχάνημα ακτινογραφικό είχα ζητήσει για να κάνω διεγχειρητικές χολαγγιογραφίες την ώρα της εγχειρήσεως και ο ακτινολόγος μούτρα με κρατούσε ύστερα. Δεν ήθελε, σου λέει, τώρα επιπλέον δουλειά για μένα. Ναι, δεν καταλαβαίνετε.
Για το νοσοκομείο.
Ναι, εδώ για το νοσοκομείο λέμε τις Βερίες.
Κοιτάξτε, αυτό για την εκπαίδευση το είπα, γιατί ναι, συμβαίνει συχνά στο εξωτερικό. Κάποιος ναι, γιατρός ο οποίος θα τελειώσει την κλινική ναι, ιατρική, μετά εμπλέκεται στη διδασκαλία των νεότερων, είτε γράφοντας ένα βιβλίο.
Και είναι
είτε,
και σωστό.
Είτε, είπατε ότι κάνετε διδακτορικό.
Ναι.
Σκεφτήκατε ποτέ το πανεπιστήμιο?
Κοιτάξτε, αυτό με το είπε και ο καθηγητής μου στη Γερμανία. Λέει, Θεμίστοκλες, με λέει, μπορείς, λέει, να κάνεις και πανεπιστημιακή καριέρα. Λέω, κοιτάξτε, εάν είχα σπουδάσει, λέω, στη Γερμανία, θα το είχα τολμήσει. Αλλά εγώ δεν σπούδασα στη Γερμανία, σπούδασα στην Ελλάδα. Η γερμανική μου δεν είναι τόσο τέλεια ώστε να μπορέσω να κάνω πανεπιστημιακή καριέρα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, λέω, θέλω να γυρίσω στην πατρίδα μου. Ήθελα οπωσδήποτε την Ελλάδα, γιατί σαν χώρα και πατρίδα μου την αγαπώ, την υπεραγαπώ. Όλα καλά έξω. Γερμανία, χώρα με σύστημα, χώρα δυνατή. Αλλά το κλίμα που έχουμε εδώ και η ζωή είναι εντελώς διαφορετική. Εγώ θέλω στο γαλάζιο ουρανό και στη θάλασσα να είμαι. Δεν είμαι δυσαρεστημένος. Το τι κέρδισα από τη δουλειά μου στην επαρχία είναι η τεράστια ηθική ικανοποίηση. Με αγαπάει ο κόσμος και με σέβεται. Αυτό για μένα φτάνει. Φτάνει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
Κοιτώντας πίσω, θα κάνατε κάτι διαφορετικό?
Κοιτάξτε, αν κοίταζα πίσω, κανονικά θα έπρεπε να μείνω στη Γερμανία. Ή αν δεν έμενα στη Γερμανία, όταν γύρισα είχα διδακτορικό, έπρεπε τουλάχιστον Σαλονίκη να πάω και όχι εδώ. Ο ικανός γιατρός στην επαρχία στραγγαλίζεται, πνίγεται. Δεν τον αφήνουν να εξελιχθεί. Εγώ όταν ήρθα εδώ και ήμουν στο νοσοκομείο, ήθελα να τους κάνω μια κλινική πρότυπο, γιατί είχα τεράστια όρεξη. Όχι για το διευθυντή λύκη, δεν πολύ και εγώ ήμουνα, αλλά ήθελα να έχω την δύναμη εγώ να κάνω αυτά που θέλω. Δεν μ' άφησαν όμως. Και υπεύθυνοι για αυτά είναι τα κόμματα, τα οποία κόμματα στην Ελλάδα έχουν κάνει τεράστια ζημιά. Όλα τα κόμματα αυτά. Καταλάβατε, και επειδή εγώ δεν ανήκα σε κανένα κόμμα, έπρεπε να αναγκαστώ να φύγω από το νοσοκομείο, γι' αυτό και έφυγα. Έφυγα και βρήκα τον εαυτό μου.
Τι θα λέγατε σε παιδιά, έλα να γίνουν γιατροί σήμερα, παιδιά τα οποία σπουδάζουν την ιατρική σήμερα και παιδιά, μάλλον συναδέρφους, οι οποίοι έχουν τελειώσει την ιατρική και την εξασκούνε. Τι θα λέγατε?
Καταρχήν, στους γιατρούς τους καινούριους θα πω πρώτον ότι πρέπει να αγαπάνε τον άρρωστο, να τον πλησιάζουν ψυχικά και δεύτερον να μην υποκύπτουν σε οικονομικούς πειρασμούς και να κρατάνε την αξιοπρέπειά τους. Αυτό θα πω. Ως προς τους υποψήφιους δια ιατρικήν, εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα τεστ, εξονυχιστικό τεστ, εξαντλητικό, το οποίο να διαπιστώνει αν αυτός που θέλει να γίνει γιατρός, αν είναι ικανός, αν αξίζει να γίνει γιατρός. Δεν σημαίνει ένας υποψήφιος, επειδή γράφει 20 φυσική, χημεία, έκθεση, 20 να τον βάλεις μέσα. Μπορεί να είναι τέρας στην ψυχή. Η ιατρική δεν θέλει μόνον εγκέφαλους έξυπνους, θέλει ανθρώπους. Είναι ανθρωπιστική επιστήμη. Στην ψυχή του αρρώστου, εκεί πρέπει να μπεις. Τη δουλειά θα τη μάθεις, τη μαθαίνεις. Άμα έχεις όρεξη να μάθεις, θα μάθεις. Άμα όμως είσαι τέρας, τέρας θα μείνεις. Γι' αυτό ακούτε αυτά που γίνονται και τα λέει και η τηλεόραση, που τους πιάνουν και τους ξεφτελίζουν στα νοσοκομεία ορισμένους γιατρούς με τα φακελάκια και με τα προσημειωμένα χρήματα κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπήκαν γιατί αγάπησαν την ιατρική, μπήκαν γιατί αγάπησαν το χρήμα. Γιατί τότε παλιά οι γιατροί έβγαζαν λεφτά, πολλά. Σήμερα δεν βγάζουν, τα παιδιά τα νέα τυραννιώνται, υποφέρουν, διότι και ο κόσμος δεν έχει λεφτά και άλλαξε, οι συνθήκες άλλαξαν. Έβγαζαν λοιπόν τότε λεφτά και τώρα δεν βγάζουν. Λοιπόν, οι γιατροί έφταξαν πολύ σε πολλά, όπως και στις συντάξεις. Επιτρέπετε, εγώ κύριε Λιόλιο, 56 χρόνια να έχω πληρώσει το τσάι, το ταμείο μου, και τι σύνταξη θα με βγάλουν, λέτε? Τώρα με δίνουν 380 ευρώ το μήνα, τώρα, προσωρινά δηλαδή, έναντι. Τι θα με δώσουν? Άντε να με δώσουν 1500 ευρώ. Ε? Με 56 χρόνια. Τι να πεις. Αυτά όμως έπρεπε να τα ρυθμίσουν οι κύριοι γιατροί, οι μεγάλοι τότε που ήταν κάτω στον Πανελλήνιο Σύλλογο. Αλλά τότε δεν τους ένοιαζε, γιατί βγάζουν όλοι πολλά λεφτά. Σου λέει, βρε, στη σύνταξη, ποιος τη δίνει σημασία? Να όμως που τώρα ήρθε η ώρα που χρειάζεται.
Πώς βλέπετε τη χειρουργική, την εκπαίδευση των νέων χειρουργών σήμερα στην Ελλάδα? Γιατί φαντάζομαι θα έχετε συνεργαστεί με πολλούς νέους χειρουργούς.
Ναι, κοιτάξτε.
Δεν μιλάω για τους παλιότερους, για τους νεότερους.
Ναι, οι νεότεροι. Κοιτάξτε, αν έχουν όρεξη να μάθουν τα παιδιά, μαθαίνουν και εδώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα, πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν είμαι μέσα στα νοσοκομεία να δω πώς γίνεται. Αλλά τότε στον καιρό μας δεν τα δείχναν τα παιδιά. Στη χειρουργική μιλάμε. Δεν τους δείχναν τα μυστικά όλα της δουλειάς. Γι' αυτό και ορισμένα παιδιά έρχονταν σε μένα να τους δείξω. Τους τα δείχνα όλα, δεν έκρυψα τίποτα. Λοιπόν, ο Μανώλης ο Χριστοφορίδης, τον είχα βοηθώ, έγινε καθηγητής χειρουργικής ο Μανολάκης ύστερα. Ο Σοφολόγης ο Σωτήρης που είναι στην Κοζάνη, εξαίρετος χειρουργός κι αυτός. Όλα αυτά τα παιδιά είχαν όρεξη και μάθαν, αλλά ερχόταν, θέλω να πω, εάν τους έδειχναν τότε όλα, δεν ήταν ανάγκη να έρθουν εδώ. Αλλά ερχόταν εδώ για να δουν περισσότερα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να τους δείχνουν. Αλλά η εκπαίδευση στο εξωτερικό είναι απαραίτητη σε έναν γιατρό. Πρέπει να πάει να δει πράγματα εκεί, άλλα. Ύστερα οι ξένοι δεν κρύβουν τίποτα, στα δείχνουν όλα. Δεν φοβούνται, τι να κρύψουν. Ενώ οι δικοί μας εδώ πολλές φορές σου λένε, άσε μα μην το δείξουμε όλα, θα βγει αυτός μεθαύριο και θα είναι αντίπαλος. Αυτό το πνεύμα επικρατεί, το οποίο είναι άρρωστο πνεύμα.
Πώς βλέπετε τη δημόσια υγεία σήμερα στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε,
την υγεία γενικά, αλλά περισσότερο τη δημόσια. Έχουμε και οικονομική κρίση. Ο κόσμος πλέον δυσκολεύεται.
Τώρα με την οικονομική κρίση είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά θα έπρεπε για μένα όλος ο πληθυσμός να είναι ασφαλισμένος. Και ο γιατρός να μην παίρνει λεφτά από τον άρρωστο. Να πληρώνεται από τα ταμεία. Οπότε ούτε φοροδιαφυγή θα έκαμνε ο γιατρός και αξιοπρεπώς θα ζούσε. Αλλά τώρα έτσι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όλος ο πληθυσμός ασφαλισμένος, όπως είναι στη Γερμανία. Δεν διανοείται εκεί ο Γερμανός ούτε φακελάκι να δώσει ούτε τίποτα. Δεν ξέρω τώρα αν άλλαξε βέβαια. Τότε όταν ήμουν εγώ δεν διανοείται ο κανένας να δώσει φάκελο στο γιατρό φακελάκι. Που λέμε, ήταν ευχαριστημένος ο άρρωστος από ευγνωμοσύνη, άφηνε στο γραφείο σου ένα κουτί σοκολατάκια, άφηνε ένα ουίσκι. Αυτά μάλιστα τα καταλαβαίνω, αλλά όχι πακελάκι.
Πάντως κύριε Αβραμίδη, από τη δικιά μου εμπειρία, εσείς είστε ο συνεντευξιαζόμενος, σας ακούμε, αλλά θέλω να πω κάτι, ότι από τη δικιά μου εμπειρία και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα είναι ότι πραγματικά έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς.
Βεβαίως έχουμε.
Εξαιρετικούς γιατρούς.
Όπως.
Και επίσης, αν βγάλουμε στην άκρη τη θλιβερή μειοψηφία,
ναι,
έχουμε ηθικότατους γιατρούς.
Βεβαίως.
Και πιστεύω πολλοί από αυτούς επανδρώνουν τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Και αυτό είναι πολύ καλό. Ναι.
Για παράδειγμα, τώρα το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή εδώ στη Βέρεια κάνει αγώνα,
ναι,
να βοηθήσει, ναι, όσο μπορεί, ειδικά, βεβαίως, τώρα με τον COVID.
Βεβαίως.
Συμφωνείτε στις παρατηρήσεις μου?
Σας λέω. Η μειοψηφία με ενόχλησε. Mm. Η πλειοψηφία, δόξα τω Θεώ, έχει διαμάντια ιατρική.
Έτσι.
Έχει παιδιά διαμάντια. Mm. Αλλά ορισμένοι χαλάν την εικόνα. Οι λίγοι αυτοί χαλάν την εικόνα. Και από χρόνια γίνεται αυτό. Ο γιατρός κατά κάποιο τρόπο μισούνταν και ζηλεύονταν στην Ελλάδα. Εγώ αυτό είχα καταλάβει. Καταλάβατε. Δηλαδή, άμα έβλεπαν ότι είναι γιατρός, οπουδήποτε να τυπήσουν, να πούμε. Γι' αυτό και στο...
Γιατί αυτό, στο γιατί αυτό, πιστεύετε?
Γιατί ήταν και ανόητοι ορισμένοι τότε, έκαναν και επίδειξη πλούτου και τα λοιπά και αυτά ερεθίζουν τον κόσμο. Και οι γυναίκες τους και τα αυτά, πολλά. Πολλά ήταν. Γι' αυτό εγώ δεν έχω βάλει στο αυτοκίνητό μου ποτέ σήμα ιατρού. Δεν θέλω να με ξέρουν όπου πάω.
Ας υποθέσουμε τώρα, κύριε Αβραμίδη, ότι εγώ τώρα είμαι 18 χρονών.
Ναι.
Μακάρι να ήμουν, ας υποθέσουμε ότι είμαι.
Ναι.
Και έρχομαι και σας λέω, κύριε Αβραμίδη, είδα πολλές ταινίες στην τηλεόραση με γιατρούς.
Ναι.
Τους θαυμάζω, όπως θαυμάζατε και εσείς τον,
ναι,
παθολόγο. Και θέλω να γίνω γιατρός.
Ναι.
Τι θα μου ρωτούσατε, τι θα μου...
Εγώ θα απλό είναι... Θα σας ρωτούσα, αγαπάτε τον άνθρωπο, γενικά, τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό σας, τον αγαπάτε?
Τώρα σαν 18άρης πιστεύω πως ναι, θα σας έλεγε, ναι, φαντάζομαι το παιδί.
Ναι. Έχετε σκοπό να αφιερώσετε τη ζωή σας ή ένα μέρος της ζωής σας για θεραπεία των αρρώστων?
Υποθέτω πως ναι.
Ναι. Έχετε το μάτι σας στο χρήμα? Σας αρέσει πολύ το χρήμα? Το κάνετε Θεό? Θα σας το ρωτούσα.
Ναι, 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 όχι, σας ακούω. Ναι.
Εσείς τι θα λέγατε?
Πιστεύω τα περισσότερα παιδιά, πιστεύω, ναι, τώρα προσωπική εκτίμηση, ναι, είναι αυτή, που θέλουν να πάνε ιατρική, έχουν ανιδιοτελείς προθέσεις. Θέλουν να βοηθήσουν, τουλάχιστον εμένα αυτά μου λένε.
Μακάρι.
Τα περισσότερα παιδιά που
μιλάμε. Μακάρι.
Ότι τους αρέσει το ανθρωπιστικό κομμάτι.
Αυτό είναι σπουδαίο.
Φυσικά
πράγμα.
Και αν θέλετε και η κοινωνική θέση του γιατρού,
ναι.
Και επειδή τα χρήματα πλέον πιστεύω ότι δεν, οι γιατροί δεν βγάζουν τόσα χρήματα όσα βγάζαν παλιά.
Όχι.
Έρχεται πολύ κατώτερα, πολύ χαμηλότερα στις, ναι, επιδιώξεις. Δεν πιστεύω, ναι, δηλαδή ότι κανένα παιδί σήμερα διαλέγει την ιατρική για να βγάλει χρήματα.
Μπράβο.
Νομίζω.
Σωστό, σωστό. Τώρα γι' αυτό και θα πρέπει σιγά σιγά να περιοριστούν οι υποψήφοι για ιατρική. διότι δεν βγάζει λεφτά.
Ξέρετε ότι έχουμε τους πιο πολλούς γιατρούς ανακάτοικο σε όλη την Ευρώπη, νομίζω.
Αυτό ήταν γιατί δεν υπήρχε, κύριε Λιόλιο μου, κανένα πρόγραμμα. Έπρεπε τα πανεπιστήμια να παίρνουν ορισμένο αριθμό ιατρών. Θα μου πείτε, έβγαιναν, οι άλλοι πήγαιναν στο εξωτερικό και γράφουναν στα πανεπιστήμια. Τώρα εκεί δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Γιατί έρχονται και πολλοί απ' έξω.
Πάντως οι γιατροί, οι Έλληνες, ήμουν αρκετά χρόνια τώρα στην Αγγλία, είναι και, ήταν και είναι περιζήτητοι.
Ναι.
Ναι. Έχουμε φυσικά και πολλούς, οπότε υπάρχει ένα περιθώριο εξαγωγής. Ναι. Αλλά ήταν και στη Γερμανία, μάλιστα, άκουσα, και στη Φιλανδία σίγουρα, αλλά και στη Γερμανία άκουσα ότι ζητούσαν σε μερικές περιοχές Έλληνες γιατρούς.
Ναι, ναι, ναι. Είναι καλή, πολύ καλή και φιλότιμη είναι και εργάζονται ευσυνείδητα. Mm-hmm. Έξυπνοι είναι, ασφαλώς.
Για να γυρίσουμε τώρα στον 18άρι, ναι, που σας κάτι πιστεύω, ναι, ότι είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Λοιπόν, μου ρωτήσατε αν για το χρήμα, με ρωτήσατε γι' αυτό. Από εκεί και πέρα κάτι άλλο. Για το αν ταιριάζω εγώ για αυτό το επάγγελμα.
Εάν πληρείτε αυτές τις προϋποθέσεις, ναι, που σας είπα, εγώ σας ρώτησα, τότε γιατί να μην πληρείτε.
Έχω την εντύπωση, κύριε Βραμίδη, ότι πολλά νέα παιδιά δεν είναι η ιατρική η πραγματική τους κλίση. Αλλά είναι εξαίρετοι στα μαθήματά τους και πάνε ιατρική. Ενώ θα μπορούσαν να είναι μηχανικοί, να είναι δικηγόροι. Και πολλοί δικηγόροι μηχανικοί θα μπορούσαν να ήταν γιατροί.
Ναι, γιατί πάνε αυτοί.
Πιστεύω ότι μάλλον δεν υπάρχει καλός επαγγελματικός προσανατολισμός και καλός έλεγχος, θα έλεγα καλή επιλογή. Το τεστ που λέγατε.
Το τεστ.
Ναι, να δεις δηλαδή, εσύ παιδί μου είδες, ναι, στην τηλεόραση, στο Grey's Anatomy, είδες αυτό. Έχεις πάει ποτέ σε νοσοκομείο να δεις τι γίνεται.
Μπράβο.
Στην Αγγλία θυμάμαι φέρνανε μαθητές γυμνασίου και λυκείου να είναι μαζί μας.
Να βλέπουν.
Να δούνε τι σημαίνει ιατρική.
Α, μπράβο.
Αυτό λίγο θέλω να μου πείτε λίγα περισσότερα.
Κοιτάξτε, θα πρέπει. Δηλαδή να έχει υπόψη του ο υποψήφιος αυτός ότι δεν θα κοιμάται τις νύχτες, ότι θα έχει τεράστια ευθύνη, θα έχει στρες φοβερό. Έτσι.
Αν μου επιτρέπετε, εξαρτάται από την ειδικότητα, έτσι δεν είναι?
Ναι, καλά, φυσικά, άμα είναι εργαστηριακές
εσείς βλέπετε από τη χειρουργική πλευρά. Ναι.
Εγώ μιλάω, ναι, ναι, για, ναι, χειρουργική αυτή τη στιγμή,
ναι, ναι, ναι,
καταλάβετε, η οποία έχει μεγάλο στρες. Βέβαια στα οργανωμένα νοσοκομεία το στρες δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά στο επαρχιακό νοσοκομείο, όταν είσαι μόνος σου με έναν βοηθό και δύο νοσοκόμες και δεν έχεις και τα απαραίτητα μέσα διαγνωστικά,
τι τραβάνε πάνω στο νοσοκομείο Βέρεια σε κάθε εφημερία, είναι μόνο αυτοί το ξέρουν, νοσηλευτές, γιατροί, όλοι.
Είναι δύσκολη η χειρουργική, είναι πάρα πολύ δύσκολη, καταλάβατε. Εκεί θυμάμαι εγώ Σαββατοκύριακο στη Γερμανία, δεν έκλεινα μάτι, ρε παιδιά. Δεν έκλεινα μάτι. Είχαμε και τον ασύρματο το ρημάδι αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Πιπ, συνέχεια μια εδώ, μια εκεί. Και τη Δευτέρα το πρωί, 8 η ώρα στο χειρουργείο, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αν μπορεί να τα αντέξει ένα παιδί τέτοιο, να πάει.
Νομίζω ότι γίνανε λίγο πιο ανθρώπινες οι συνθήκες τώρα.
Μακάρι.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρενέβη, παίρνουν κάποια ρεπό τα παιδιά.
Μακάρι.
Αν και δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω για τη χειρουργική εκπαίδευση, όπως το τα βλέπω απ' έξω. Ωραία. Κύριε Βραμίδη, τι να πω. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε.
Σας άρεσαν.
Ναι. Ήταν ενδιαφέρον πολύ. Γι' αυτό μου ζήτησε η βιβλιοθήκη να έρθω να σας κάνω μια συνέντευξη σαν γιατρός.
Ναι,
γιατί νομίζω είστε από τους πιο παλιούς, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Στη σειρά σας υπάρχουν άλλοι χειρουργοί σήμερα?
Στην ηλικία τη δική μου, όχι.
Ναι, δηλαδή να ξεκινήσετε μαζί και να.
Όχι, όχι.
Όχι, έτσι.
Εγώ, ναι, είμαι μεγαλύτερος. Εγώ είμαι γεννημένος στο 37. Mm-hmm. Είμαι 83 ετών.
Ωραία.
Και, ναι, και τώρα αν με βάλετε να χειρουργήσω, μπορώ να χειρουργώ από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Εγώ θα ήθελα
δεν
επειδή,
γίνεται,
ναι, αυτό δεν γίνεται.
Το σώμα κουράζεται.
Όχι μόνο πέρα από αυτό και η οδοντολογία κλπ. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θα μ' άρεσε εμένα σαν βεριώτη, να σας δω κάπου να διδάσκετε.
Πού να.
Ναι, με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω.
Ανά στον Ερυθρό Σταυρό.
Ναι, ναι, δηλαδή.
Εκεί και το κάνω ευχαρίστως. Χρόνια.
Ναι, να μοιραστείτε δηλαδή την εμπειρία σας στο καθαρά ιατρικό,
ναι,
κομμάτι.
Ναι, ναι, ναι.
Στο καθαρά ιατρικό.
Σωστό, σωστό. Ναι. Έχω. Εντάξει, ο Αντώνης ο Φραγκάκης, ο Ρίλα ο Φραγκάκης, τον έχω κοντά μου. Τώρα 5 χρόνια είναι. Έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα κοντά μου και είναι και πολύ καλό παιδί ο Αντώνης. Πολύ εργατικό παιδί. Και είναι καλός.
Ωραία, ναι. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο.
Δεν έχετε.
Αν έχετε εσείς να πείτε κάτι έτσι για να τελειώσουμε, κάποιο σχόλιο, κάποια σκέψη, οτιδήποτε.
Όχι, τίποτα, τι να πω. Μ' άρεσε που μιλήσαμε. Μ' άρεσε που μιλήσαμε. Αυτά τα είχα μέσα μου όλα, ήθελα να τα πω. Ίσως καμιά φορά, άμα μου ήρθε η όρεξη, να γράψω τη βιογραφία μου. Μου λένε πολύ να γράψω, αλλά...
Εγώ θα σας πρότεινα να αρθρογραφήσετε σε καμιά εφημερίδα. Η βιογραφία είναι μεγάλο έργο.
Ναι, ναι.
Μπορείτε να εκφράζετε τις απόψεις γράφοντας. Μια ιδέα.
Αχ, θα δω βρε παιδιά, δεν ξέρω. Θα δούμε. Ας είμαστε γεροί.
Λοιπόν, κύριε Βραμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω σε κάποια άλλη φάση να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Και ο νεαρός εδώ που έκανε την ηχογράφηση.
Ο επαγγελματίας ηχολήπτης μας. Ε?
Ο ηχολήπτης μας. Ναι. Καλό παιδί, πολύ καλό. Και εσείς να είστε γεροί όλοι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν ο ήχος των βιβλίων. Το πρώτο podcast της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας σε συνεργασία με το pod.gr. Παραγωγή για το pod, Μιχάλης Καμάκας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.